Ahoj dobrodruzi, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Iva Bendová a Evča Stroubková.
Ahoj.
Už nás znáte, takže víte, když k nám do podcastu přijde někdo hodně zajímavý, tak si s ním natočíme většinou víc dílů, protože to prostě a jednoduše nestihneme všechno říct. No a to se přesně stalo i s Kateřinou Karlovou, která je spisovatelkou, lékařkou a maminkou tří kluků, jejichž rozestupy od sebe jsou 14 měsíců. No a vzhledem k tomu, že těch témat, který jsme neprobrali, bylo opravdu hodně, tak jsme si slíbili, že dáme ještě jeden díl. A tak jsme rádi, že Katka tady s námi je i dneska.
Tohle je podcast pro malé dobrodruhy.
Já vás vždycky zdravím.
Ty jsi nám řekla o tom, jak jsi studovala medicínu, jak jsi vlastně začínala, jaký rozčarování to pro tebe bylo. A my jsme se potom dotkli vlastně i těch jednotlivých porodů, vlastně jak se stalo, že jako máte kluky od sebe 14 měsíců, což prostě není úplně běžný. Ještě u dvou dětí bych řekla jo, ale pořídit si to třetí, to už jako chce velkou odvahu, ale já bych se asi vrátila k tomu, co zaznělo v tom minulém díle, tak jako zarezonovalo, ale neprobrali jsme to. Ty jsi říkala, že přišlo velký rozčarování po tom prvním porodu, vlastně v rámci toho prvního mateřství. Já jako jsem ho měla taky. Co konkrétně to bylo u tebe?
No, mě vždycky potěší, když to ty maminky řeknou fakt nahlas, protože já mám dojem, že se o tom vůbec nemluví a že potom o to víc jsou ty maminky, které si tím procházejí jako vnitřně frustrovaný, že všichni ostatní jsou v pohodě, fotí se s kafem na stole a říkají, to je nejkrásnější období mého života a kéž bych to mohla zastavit. A člověk má přitom sám jako dojem, že prostě jako to je nejstrašnější období v životě, protože nic nezvládá, nestíhá a nemá sám na sebe vlastně čas a má dojem, že je sobec, když se chce vyspat, když se chce najíst. A když tohle dlouhodobě není a člověk prostě prochází tou spánkovou deprivací, jo, tak je to tak strašně náročný pro to tělo té ženy a pro tu psychiku té ženy. A ještě když jí to okolí masíruje a do toho ten manžel, který řekne, když jsi celý den doma, co děláš, a tak já ti s ním pomůžu a na chvilku někam půjdu. A teď ta žena má potřebu si lehnout, má potřebu vyprát, má potřebu navařit a teď neví, co má dělat dřív. A vlastně tím, že s tím ta žena nepočítá, protože to okolí o tom nemluví, tak to je to, co je brutál.
Já jako s oblivou říkám vlastně o té vlastní zkušenosti, že je jako milion kurzů na to, jak se rodí. A ve výsledku jako si něco naplánuješ, ono potom se to všechno změní a v rámci toho porodu to stejně potom třeba je jinak. Ale že bych mnohem víc teď z té zkušenosti ocenila, kdyby byl kurz na to, co se děje po tom porodu.
Přesně.
Jak se ta žena může cítit, protože vlastně takový to, že na tom porodním sále porodíš to dítě, uvidíš teď jako na jak blesk z čistého nebe, prostě se do tebe jako napere ta láska, která v tu chvíli tam vykvete a už je to všechno jenom sluníčkový, pardon, já to takhle neměla. Ale a měla jsem pocit, že jako to tak je špatně a jsem špatná matka.
Ano, přesně, já jsem si nejvíc po tom porodu prostě přála, abych chvilku mohla spát, všichni mi dali pokoj, dali mi něco na bolest, ať prostě přestane ta bolest. A já mohla spát a teď, když mi řekli, za 3 hodiny vám ho přineseme na kojení. A teď já jsem říkala, co jsem to za doktorku, jak to, že mě to doteďka nedošlo, že vlastně od toho porodu, to, a to není, že o víkendu se vyspíte, nebo ne, to bude teď každé 3 hodiny, to je logicky, že to dítě potřebuje jako co 3 hodiny jíst, ale to je jako, mě to přišlo, to je na doživotí dokonce.
Ano, na doživotí.
Už se prostě
nikdy v životě nevyspím, neodpočinu, to není, jak když jsem byla, já jsem říkala, já jsem zocelená ze služeby, já prostě jsem zvyklá nespát a pracovat v adrenalinu a všecko. Ale po každé službě jsem se mohla, nadešel svátek, nadešel víkend a já jsem mohla jako spát. Ale teďko najednou mě bylo úplně jedno, jestli je svátek, pátek, sobota, neděle, ty všechny dny vypadaly stejně. Já jsem kolikrát ani neviděla, jestli je noc nebo den, protože všechno bylo, se to slilo v jednu jedinou čáru, kdy jenom člověk prostě přebaluje, kojí. Jo, mě to, nešlo mi to, teď jsem se neměla koho zeptat. Měla jsem dojem, že kohokoliv se zeptám, tak se na mě bude dívat, jako, jak to, že já to nevím, když všem ostatním vysvětlím. A to, že mě to nejde, jo. No.
Stalo se i to třeba, protože já jsem to měla. Já jsem jako šla do toho mateřství už poměrně jako stará maminka. Rodila jsem v 35 a vždycky jsem měla ráda děti. Jo, a měla jsem za to, že jako jsem stvořená pro to bejt maminka.
Přesně.
A najednou jsem zjistila, že teda rozhodně nejsem a že jako ty pocity, které jsem očekávala, že budu mít, že jako opravdu nemám. A vlastně jsem bojovala i sama se svými očekáváními, které se jako nenaplnily. Měla jsi třeba i ty tohleto?
Úplně přesně. Já jsem to měla úplně stejný a teď, jak se to člověk fakt bojí říct nahlas a je masírovaný těma ostatníma lidma, který a teď víš, že to je třeba kamarádka, která by ti to řekla, a tak si říkáš, a co teda já dělám špatně, jak to, že ona spí a teď mi ráno řekne, no dneska jsem taková unavenější, ona už po 6 hodinách se probudila. A já jsem si říkala, ty vado, já jsem nespala díl jako hodinu a půl a už třeba, já nevím, 14 dní v kuse. A když jsem pak měla Jonáše, tak já jsem se budila třeba 16krát za noc. Jo? Jako když někdo někoho zbudí 16krát za noc, já už jsem pak i ležela v posteli a počítala jsem, kolikrát se nadechnu. Než někdo začne brečet a já se budu muset znova, to prostě nevysvětlí nikdo nikomu, když se člověk musí vlastně zvednout z té postele a někam jít. Já si pamatuju, dokud jsem ještě neměla děti, že jsem spala u kamarádů, který měli čerstvě dítě. A mě jako rušilo, že to dítě brečí a že se něco děje vedle v tom pokoji a teď ho tam jako přebaluje a kojí a rozsvěcej. A já jsem tak jako sobecky ležela v té posteli a říkala jsem si, že to je strašný, doufám, že to skončí a já nemůžu ani spát. A vůbec mi nedošlo, že jako až budu matka, tak tohle bude moje každovečerní realita a vůbec nebudu přemýšlet nad tím, že mě ruší, že ležím v posteli a nemůžu kvůli tomu spát. Že já budu ta, co bude muset vstát a teď to všechno zaopatřit. A jako, myslím si, že 90% opravdu takhle jako žen to má, ale jako snad jenom 10 to řekne nahlas. A proto jsem já strašně vděčná za jakoukoliv slavnou osobnost, která právě veřejně to řekne a teď je to třeba na Seznamu. Já nevím, třeba Tereza Ramba nebo někdo. Procházím si, já to tak strašně ráda čtu, si říkám, no konečně, jako to je slyšet, konečně jako to ty maminky i ví.
Evčo, co ty? Čím přispěješ? Já vím, že teda přemýšlím, jako první rok to, máš ale v temnu, ale...
No takhle, u Dominika my jsme měli jako medvídka spacího. Takže tam já jsem dělala v lyžařský speciálce a ten majitel, ten kamarád mi volal už do porodnice, kdy přijdeš. A no, takže jsem tam pak naběhla s postýlkou a u počítače a tak dále, tak dále. Takže to byl medvídek, který fakt spal kolikrát kamarádkami přijet na kafe a prostě jenom, že ten Dominik neřekl v jednu hodinu, že bude spát až do druhého dne do rána, takže já jsem opravdu to měla až takhle, jakože někdy, jo, ale potom...
To je přesně to, co nechci slyšet.
No, ale pozor, pak přišla ta vlna, že jo. Ty dvě, takže to byla příprava, jako vlastně, na něco, si myslím, nebo první bylo jako medvídek a druhý, a to ještě když jsem se šla dozvědět, jestli tam jsou teda jednovéční dvě holky nebo dva kluci, tak já jsem podvědomě chtěla kluky. Protože jsem viděla toho Dominika Medvídka a vedle toho od kamarádky, tak ta byla divoká holčička, že jo, svá. No a pak mi řekla, ty tam dvě ženský. A já úplně, no tak to je v pytli. No a jako samozřejmě bych nedala nikdy, to jako jsem za to vděčná, ale já to vnímala o obou, že si nesu domů uzlíčky, za který máme teď jako zodpovědnost už jako do konce. A ta zodpovědnost, my jsme tam s manželem nad tím domčou stáli doma a teď co s tím jako tady budeme jako dělat. Ale teda musím říct jedna rada, která mě tenkrát už před Dominikem ji někdo dal. A já jsem si ji jako docela držela a vnímala jsem, že ne každý to tak má. Nech toho chlapa, ať dělá taky ty věci. Jo. A tím, jak asi mi šlo špatně kojit toho Dominika, tak ten Drahoš se prostě jako do toho zapojoval. A potom, když se narodili dvojčata, tak se zapojoval už automaticky a vlastně mě jako dost pomáhal. Ano, já jsem úplně s tím hlídáním to taky měla složitější, protože jsme z Prahy, manžel, rodiče, jakoby maminka zemřela brzo a naši jsou prostě v Pardubicích, takže ten první rok s dvojčatama byl takový ten sportovní výkon, evo, dáš to, nemáš nic jiného na starosti, jo. Takže spíš jako výzva.
Vrátit je nemůžeš, ve.
No, ale jako člověk to tak bral, tak co jiného jako v tu chvíli, že jo. A pak po nějakém tom roce a půl, dva roky, já jsem vždycky čekala na manžela, až přijde.
Přesně.
Tak co, jaký máš zážitky? Co se dělo v ateliéru? A úplně jsem sosala to, protože já nejsem ta pískovišťová úplně, a to nic proti těm, kdo tam to. Ale prostě u toho Dominika jsem byla zvyklá, šel spinkat, já jsem šla k počítači a pro tu lyžařskou speciálku jsem dělala třeba i z domova. Vlastně bylo to součástí pořád toho mateřství, ta práce. Ano, asi jsem, ne, jsem workaholik, ne, vlastně mám tu potřebu, u toho jsem jako mohla něco dělat a u dvojčat to nešlo, že to bylo prostě jasně, máš tady prostě 24 hodin, dva uzlíčka, teď se postarej, dvakrát přebalovat, dvakrát všecko. najednou jsem tankovala, že to bylo fakt jako ledoborec jezdil po sídlišti v Děkočár, na tom ještě seděl Dominik, že jo, to tak jako je. Když jsem jezdila metrem s kočárem po schodech, tak si klepali starší generace, co tam vyvádím, protože...
Ale já jsem tohle měla hrozně ráda. Já jsem sehnala kočár, úžasná investice pro právě takhle jako no. sourozence malý. A teď jsem tam měla to jedno dítě. Ještě než jsem vlastně porodila to třetí, tak jsem tam měla jedno, který jakože sedělo, druhý, který leželo. A teď jsem šla s tím břichem. A teď se mě ptali lidi, prosím vás, to je vaše a to je možný. Říkám, jo, to je možný. A pak, když se narodili, tak to bylo tak, jako já jsem z toho byla úplně nadšená, jak si vezu tu svůj tlupu na tom kočáře, který byl neobvyklý, který kamkoliv jsem přišla do zoo, tak to bylo
takže
tak jako raritní.
Tam se vešly jako tři, jo?
Tam se vešly tři děti do toho kočáru. Normálně jako jedno vlastně leželo, vedle ano. toho bylo druhý, který sedělo a ten třetí jel na takovým vlastně
no,
na tom stupátku.
Přesně, ten jo. Easy Walker to bylo takový a já no. mám do dneška fotku, máme manžel si chtěl dát jako úvodku na svoji stránku, že prostě z okna nás fotí jak tři v zelených bundičkách a červený kočár jede a on se vešel, on má 80, on se vešel do toho výtahu.
Ano, ano, to je úžasně jako udělané. Super, no. Já na to teď tak strašně ráda koukám, na ty fotky, úplně jako se jim sněju, ale teď, když to vybavím, kamkoliv my jsme šli, tak jakože to vlastně bylo utrpení, jo, pro nás, jo.
Já jsem chtěla do Pardubic a zjišťovala jsem přes že, informace, jestli se tam normálně kočár jako jde. Normálně šli a šli to změřit. A vešel, já jsem se projela vlakem, ale ne, jako musím říct ještě zpátky, ta rada, prostě nechat toho chlapa od začátku ty věci dělat, ať to dělá jakkoliv, to je úplně jedno. Jo, my máme chalupu, jezdí tam rádi hodně kamarádi za náma a tam jsem jako často vnímala, že ta kamarádka toho manžela, prostě ne, já to dělám, děláš to špatně a tak, to je podle mě to nejhorší, co můžeš udělat. Jako. Potřebuješ toho chlapa do toho zapojit, aby si poradil, jak chce, on to no, taky má rád, to dítě, že jo, a určitě mu neublíží, takže...
Pravdou je, že jako můj manžel, ten kdyby tenkrát mohl kojit, tak by i kojil. A to je jako velká výhoda, takže... když má člověk jako takhle parťáka jako na tu výchovu. Znamená to teda, že jako to největší rozčarování byl to ta změna toho rytmu, na což se jako asi jako prostě nedá připravit. Já jsem o tom kolikrát přemýšlela. A prostě ta zkušenost je opravdu jako nezdělitelná, je to o tom vlastním prožitku. Ale dovedeš si představit, že by existovalo něco, jako nějaká komunita, což možná existuje, jako jo, já jsem to jako samozřejmě neskoumala, protože teď mýmu synovi už je 9, kde jakoby sis mohla jako ne postěžovat, ale jako souznít jako s těma ostatníma ženskýma, který to vnímají podobně, kde jakoby si mohla říct, jako já jsem fakt jako už nemůžu, já se pamatuju, že jsem, můj jediný sen byl jako, že budu spát 4 hodiny v kuse.
Ano.
A bylo to pro mě absolutně jako nepředstavitelný, protože ten vlastně čas se po tom porodu pro mě smrsknul na ze dne na den.
Ano.
Já jsem jako neměla přežíváš delší výhlídky, než ze dne na den. Jo.
Přesně tak. No, já teda o takovéhle komunitě nevím, ale já jsem se vypsala v těch blozích a myslím si, že těma blogama jsem pomohla hodně maminkám.
A nebála ses jako o tom mluvit? Nebála ses to tam dávat? Protože já, když jsem v roce a půl scháněla chůvu přes Facebook, tak to jste nezažili, co jako se mi tam sneslo.
Aha.
Ať jako jsem doma s tím dítětem, ať děti jako co chci, proč jako bych měla jít do práce a ať se starám a tak.
Je pravda, že párkrát v těch diskuzích jsem zaznamenala, ty jo, ta je dobrá, že to řekne takhle nahlas. A já jsem říkala, a co? Jako vůbec taková nevědomost trošku nebo jako naivita, že vlastně o nic nejde, mě to ani nad tím jsem nepřemýšlela. Ale mě právě těšily ty reakce těch lidí, co mě psali ty maminky, že já jsem tak ráda, že já to mám úplně stejný. A já jsem si říkala, že bych si to přečetla já předtím, tohleto, protože já jsem netušila. Kvůli tomu, že mi třeba kamarádky často říkali, oni to neuměli jako definovat. Oni mi říkali, já se tak strašně nudím doma, to jako já už tak těším do práce. Já jsem říkala, jsou šílenci. To prostě to, jako oni se nudí. Já se nemůžu dočkat, až budu mít to dítě. Já mám milion věcí doma, co budu dělat a co potřebuju dělat a nemůžu se dočkat, až ten čas budu mít, než půjdu do práce. Jenomže mě nikdo neřekl, že já se k tím věcem vůbec nedostanu. Já na ně budu koukat, budu mít v náruči to řvoucí dítě, který už prostě 3. hodinu, už jsem ho 4x přebalila, 5x nakojila, převlekla, jo, chvilku jen a já nemůžu ani jít oškrábat mrkev, jo. A vlastně já se nudím, ale jiným způsobem. To není definice nudy, to je prostě jiná definice, ale já jsem do té doby, než jsem si to sama zažila, tak jsem to netušila, že tak toto mysleli ty kamarádky, že toto je ta nuda, že se těší do té práce. Ano, já se taky teď už těším do práce, protože tam si můžu v klidu uvařit to kafe a sním si tu moji sušenku a tak.
Já si vzpomínám, že když jsem začala jako pracovat, tak jsem jako si točila vlasy a malovala se, protože samozřejmě rok a půl prostě nic takového neprobíhalo. A přišlo mi to jako prostě, já nevím, k čemu to jako přirovnat. Jo. Ale úplně, jako, já jsem chodila tak nastřelená do té práce, navzdory tomu, že jsem jako stejně v tu dobu ještě moc jako nespala. Že jo. Ale to bylo úplně něco neuvěřitelného. Mm-hmm.
Jo. Společenská událost, jo, jdu si dát sprchu a to je wellness, úplně prostě.
No proto já třeba mám v týmu spoustu, nás tam je jako hodně maminek, které dělají na 4 hodiny. A já vím, pokud jsou takový jako já, že to pro mě bylo tak, teďka je ta jedna hodina, myslím teďka u Dominika, ne u dvojče, tam to nebylo, ale dáš si to kafe v tu jednu a jdeš odpracovat ty hodiny a to byly plnohodnotný čas, žádný 3 kafička mezi tím, ale to flow do té práce a ta energie, prostě já to z nich cítím. Oni jsou rádi, že mají umožněno tady u nás být 3-4 hodiny a odvedou práci, co jiný za 6, za 7 a ještě u toho přemýšlejí, jsou chytrý. Ano, je to složitý koordinovat, ale je tam přesně to. A já jsem chvílema už to nevěřila, ale teď se mi tam zrovna sešel takovej tým, že je to babinec, ale oni se dokážou bavit i na tom jako vibru a vlastně jim to nahrazuje to se vidět. Viděli jsme se vlastně fyzicky jednou a mě strašně baví, jak se mají jako rádi, jak si na sebe, do sebe jako zapadli. A přitom sedějí doma. A jenom ta komunikace online sice nenahradí úplně všechno, ale je to cesta prostě a přesně, když to jsou takovýhle.
No, jsme v podcastu pro malé dobrodruhy, takže my se musíme samozřejmě zeptat, i vzhledem k těm krátkým rozestupům mezi klukama, jak to třeba máte jako s oblečením, s botama? Já vím, že ty jsi říkala, že jako...
U nás to končí. Životní cyklus veškerého oblečení u nás končí, u nás se nedědí. Já jsem si myslela, kdo ví, jak krásné věci se k nám dostaví, protože já jsem zrovna tak jako se napasovala na to, když moje sestra měla děti přede mnou o nějaký ten čas, moje švagrová taky, takže vlastně vždycky to, co jim dokončí, tak mě to předají, ať si s tím dělám, co chci. A jako já neustále bojuji s tím, že já už to nikomu nepředám. Já už prostě to nemám komu předat. Ne, že bych neměla komu to předat. Ty věci jsou v takovém stavu, že prostě...
A tak po 3 roubířích to nejde. Jo, ale vychází ale... to tak, že to jako dá se podědit, anebo se dorostly výškově a...
Ne, já mám dokonce jsem pořídila 3 skříně, to je ta moje organizace, co potřebuju mít, jo, a tam vyloženě...
Já myslím, že my za tebou někdy musíme zajet, protože já to chci vidět, teda tohle to všechno.
A vlastně z té jedné, z té nejstarší to předávám do té mladší, potom z té do té nejmladší a pak už to jde, mám tam teda snaživě nachystané tašky na charitu, ale vždycky si říkám, ne, tak to tam ani nemůžu dát, to prostě to...
Ale tohle je velký štěstí, že ti to vychází.
Jo, já jsem ráda.
Protože zákazníci chodí a mají kolikrát to mladší dožene toho staršího, ano. A teď jim to nevychází a ta maminka...
Hele, ale to mě napadá, protože já mám staršího bráchu a navzdory tomu, že je o 5 let starší, tak jsem taky spoustu věcí jako dědila. Nevadí to trošku Filipkovi, že jako nemáte nový věci, víš?
Ne, on
jako
si spíš vždycky stěžuje, to je Jonášovo. Já říkám, ne, miláčku, to už Jonášovi, to je malý, to už je tvoje. Tak někdy se tak jako hádá. Ale oni naštěstí na tohle vůbec nejsou, to jsou takový ty klasický pasekáři, fakt jako prostě u nás, ale ty věci fakt nevydrží, oni si dají boty a úplně nový krásný boty, který koupím a jsou během 14 dnů prostě prodřený, jak oni jedou, nebo bunda, já jsem v životě jako dítě neprodřela bundu, oni si prostě sednou na nějakou starou Tatrovku, kterou tam někde našli, jo, a v kůlně a jezdí z kopce a potom zadku vlastně, mají nohy na ty Tatrovce, no přijdou domů, já si vždycky
jako říkám. Testery, zhazujeme sítě na testery a máme výrobky, které máme pocit, že vydrží všechno, jakože vydrží, takže
já úplně to vidím. Ty fantomový kalhoty.
Skoro jdu rovna zadko na koleno. A jestli i tohle roztrhají, tak teda končím, zavírám krám.
Říkala jsi, že jako necestujete, že samozřejmě je to logisticky prostě náročný, ale byli jste třeba někde na dovolený jako s klukama?
Člověče, poprvé jsme byli, když ten nejmladší, když jsem ho kojila, ten měl tak 5 roku možná. To bylo tak strašný zážitek. To bylo tak strašný, že mi doteď z toho vzniknul vlastně blog. To byl, myslím, první blog, který jsem o tom mateřství napsala, kdy jsem úplně si říkala, proboha, my jsme úplně zešíleli, že jedeme s těma dětma, jenom to bylo na Slovensko od nás ze Zlína, já nevím, asi 2 hodiny normálně cesty. My jsme jeli asi 4, protože co 10 minut jsme někde museli zastavit, protože někdo z nich brečel, ten byl počuraný, ten se poblil. Strašný. A pak jsme byli v tom hotelu. Já jsem si připadala, jako, že jsme přijeli z lesa někam do jo, tam všichni kultivovaně seděli u stolu a já jsem byla ale tak vděčná, že ten manžel poprvé viděl, jak to vypadá u nás každý ráno, když já snídám s dětma. Jo. Prostě jídlo je úplně všude jinde, než na těch talířích. Jo. A toho nádobí, co se spotřebuje jenom na tu jednu maličkou snídaň a teď vlastně nikdo nejí. A nejím ani já, jo. To bylo, já jsem se hrozně stydila, přitom ty lidi se tak jako decentně usmívali, některý jsem viděla, to jsou určitě už babičky, který má jenom ty vnoučata a vzpomínají, tohle jsou ty bezdětní, to jsou takový ty soudící pohledy, teda jako strašný, jo, co to tady vedle nás je za lidi.
To my takový děti mít nikdy nebudeme.
To my nikdy, přesně, já jsem se tam viděla v těch lidech a teď úplně jsem se děsila jít na každý to jídlo, protože to bylo, jak když jde nějaká prostě fakt pohroma, jo, teď ty řvoucí děti, jedno bylo v autosedačce, vůbec jsme si to neužili, jsem říkala, naposledy jsme byli někde vůbec. A teď už jsou tak jako větší, takže my jsme vlastně loňský rok poprvé byli ve Františkových Lázních, tam je to nádherný. A tam jsme si to fakt užívali. Jakože už ty děti jsou schopný dojít k tomu stolu, dnes si ten talíř, že tam i ty lidi chválí, oni jsou šikovní, oni krájí příbor. Já jsem říkala, jo, já jsem tak jako taká hrdá matka, že jsme nakonec jsme vylezli z té díry někde a jsme jako kultivovaní lidi, co se nají u stolu úplně normálně, jo. Takže teď už to jde.
Já jsem říkala, že do určitý doby by se čas strávený s dítětem jako mimo domov neměl nazývat dovolenou.
Ano,
protože
ano.
To rozhodně dovolená není a že člověk, když se vrátí, tak by potřeboval tu dovolenou.
Přesně tak.
Já to teda mám jinak.
Fakt,
a vám do toho hodím vedle.
Ježišmarja.
Ne, tak my jako máme chalupu na Šumavě, takže z toho bytu.
Počkej, já musím ale říct jednu věc. Promiň, že skáču do řeči. Prosím vás, Eva je tryskomyš.
Ne.
Jo? Je to tak, jo? To je jenom jako, že... Tak,
spíš jako my se jich jsme se jako neptali a jezdili jsme na tu chalupu jakoby hned. Takže máme výhodu, že děcka byli všichni tři zvyklí na auto. Mm-hmm. Ano, člověk musí se naladit a vlastně házet to tam v době, kdy ano, asi půjdou spát. Jako přizpůsobit se, nejet na křeč, ale jako musím říct, že i ty holky, tohle to bylo super, takže naše milované Livigno v Itálii na hory, tak holky tam byly za svůj život 8x, 9x, jenom proto, že jsme tam měli i s tím kočárem a ano, jeden lyžoval s Dominikem, druhý je chodil s kočárem, ale prostě byli jsme na horách a bylo to, tam jsou dětský takový ty areálky, holky byly na žíněnkách, na trampolíně, sotva chodili, pak usnuli v kočáře, celý den jsme byli na tom sluníčku v březnu, vždycky na to vzpomínáme a ano, jezdili jsme, to je zase dobrý návod, jezdit s partou lidí, aby ten jeden, co teda lyžuje, se k někomu připojil, ať už ráno na ten Manchester, a prostě, nebo potom s tím mrňousem, který se rozlyžovával. Tak tohle vždycky máme strašně na to rádi vzpomínáme. A i když holky nelyžovaly a až do těch 3 let, nebo se to tam nějak učili, tak my jsme jako si o to, nenechali jsme si to jako vzít. Ale je pravda, že manžel je z Moravy, já jsem z Pardubic a oba jsme naplaveniny do Prahy. A celé ty rodiny byly zvyklí, že jsme s tím Dominikem na ty Vánoce dělali tu, kde Morava a Čechy. Že? Prostě štědrý den jsme si udělali spolu a pak jsme jeli. A oni to všichni očekávali i s těma dvojčatama, že my jako sedneme do toho auta a zase začneme objíždět. A nikdo jako nepřijel za náma. Mm-hmm. A pak naštěstí jsme si řekli na dost, jedem na chalupu. Jsme na chalupě, na té Šumavě, ano, rodina je na druhé straně úplně, ale buď přijedou občas, anebo ty kamarádi se naučili jezdit, takže chalupa je pak plná od toho 27. přes Silvestra. Ale to už nešlo. No. To už jakoby splnit očekávání ostatních nešlo. A na druhou stranu ty dovolený teď, zase už jak nás je jako 5 a člověk je přece jen unavený, má toho dost, tak já vždycky říkám, jsme nekompatibilní, protože pojďme s někým, ale sejdeme se na vínko večer, jo, takový to sraz v 8 na sjezdovce, to nefunguje.
No ne,
prostě.
To je trest, přesně.
Jo, a já to vždycky říkám dopředu všem, hele, jako, jo, pojďte s námi, je to tam super. Ale máme rodinku, 1, 2, se kterýma to fakt víme o sobě, jenom jsme si zaťukali přes, jdeme, nejdeme, jakože v rámci pokoju, ale spousta lidí na to není zvyklá, že s náma jede jednou a naposled. Ale takže tak, no, jakože Dá se jezdit a mám i zážitky z toho, že jsme, já nevím, jak máme teda to outdoorové vybavení, tak samozřejmě, kdybych to neměla, tak si to taky asi úplně na 3 děti nedovolím nakoupit až takhle, ale měli jsme to tak, že v Hartmanicích na Sizdovce, když tam ještě býval sníh, tak cácorky byly v tom cruiseru, to je tento dvojvozejk za kolo, my jsme to i v zimě používali, to má velký kola, Dominik lyžoval a cácory tam spaly, anebo se válely ve sněhu s lopatkou a s kyblíčkem, že jo. A paní chodila tam, to si pamatuju. Já asi vás musím natočit. Ty holky jsou tady celý den a vy jste úplně v pohodě. Dcera teďka bude rodit a myslí si, že jí skončí život. Jo? Takže já si myslím, že to je spíš jako o tom nějakém nastavení. Ano, nechtít od toho, pojedu si na Manchester a budu to tam jezdit celý den. Prostě ta hodina mi musí ráno stačit, ale jako
já si myslím,
nebo měla jsem to štěstí.
Já si myslím, že to je taky o nastavení dítěte. Jo? Mám kamarádku, která má 2letýho kluka. A ten absolutně nesnáší zimu, ale jako takovým způsobem. Ona teda taky, jo, jako je letní typ vysloveně. A ten kluk prostě jako vidí sníh a odmítá absolutně jako vůbec jako vkročit do něj. Jo.
To u nás to je, cítím ve vzduchu sníh, ti řeknou ty děti. No, nebo když byli malí, to my jsme úplně byli blahé, protože my jsme zase rádi na tom kopci. Ale přesně já mám štěstí, já to jako beru, že jsem měla štěstí.
Nastavení, tak... no. Je to o nastavení. No tak Katko, kam se chystáte? Někam na dovolenou? Chystáte se někam?
A jo, pojedeme zase do těch Františkových, ještě jsme byli v Karlových Varech, ale já totiž...
Jako tíhneš k těm lázním prostě.
My to máme tak, jako v rámci toho lázeňství máme výhodnější tady ty pobyty, jakože pro rodinu a pro nás to je fajn, že opravdu to jsou hezký města, krásný, jo, prostředí, všechno. Ale já už od malička totiž jsem vždycky chtěla žít někde na samotě. Miluju filmy, jak dostat tatínka do plevšobny. A tam, jak je ta scéna, kdy ona je na tý ráno, jde pověsit ty peřiny.
Ano,
a ty tam.
Ano.
No to je snový úplně. A takhle jsem si představovat jako moje ideální prázdniny a celý život. A já jsem se to takhle vlastně udělala doma. A máme to tam.
Jsi spokojená tam.
A já prostě si připadám furt jako na dovolený, takže já ani nemám potřebu někam jezdit. A právě když si někam zbalíme a vyjedeme, tak mi přijde jako, že si to zbytečně komplikujeme.
Přesně.
No. U nás to je fakt útěk z toho bytu. Já to vnímám úplně stejně. My jsme s manželem oba dva jako neměli touhu stavět barák za Prahou, protože nás tohle jako baví. Ten komfort toho bytu na Střížkově relativně u metra, prostě je to jakoby, pro ty děti je to vlastně teď v té pubertě i pohodlný, mají tam ty kámoše, ale útěk na chalupu funguje, prostě nám se tam prostě uleví a nabíjíme, ale mít barák, tak budeme běhat kolem něj, bude nás to bavit, ale nebudeme mít tu potřebu.
Tak já vám něco řeknu. Já jsem nikdy nesněla o tom žít na vesnici, jako fakt ne, já pocházím z Pardubic a jako jsem takový, jako bývala jsem velmi jako člověk, který vyhledával společnost. Nevím, čím se to změnilo, možná je to nastupující stáří, ale přesně, jako, jak to Katka vykreslila, tak kdybych mohla, jo, jakože prostě to bohužel nejde, ale kdybych dneska mohla, tak přesně jdu někam, jak to popisuješ ty. Úplně jako fyzicky cítím tu potřebu prostě stáhnout se někde, kde jako budeme mít klid, kde přesně můžu vylíst jako, když to řeknu jako úplně blbě, v podprsence a v kalhotkách jako ven,
jasně.
S tím kafem, jo. Nevím, co by na to říkalo dítě teda, ale jako je to zvláštní, že samozřejmě se to mění, ty jsi to měla teda jako odjakživa, ale vidím to úplně stejně. Najednou jako tohle je pro mě vykreslená nějaká jako velmi idylická záležitost a nemyslím si, že si to maluju. Mm-hmm. Jo, mám vysloveně jako to cítím jako nějakou potřebu.
My to tak máme taky, jako že na důchod jedeme.
Tak já nevím, co budem dělat.
Jasná, jako
stěhujeme se ke Karolům. Jako.
No, tak až budou děti samostatní, tak to, ale a ta Praha je podle mě i jako
je to hektický. Tak, no, je to hektický, je to pravda. No, my jsme probrali to mateřství. Já si jako jsem skoro přesvědčená, že bychom mohli mluvit dál a dál a dál. A že by pořád bylo
o čem. Já ti do toho ještě skočím, ano. Promiň, protože než půjdeme ke knížkám. Já mám ještě ten dotaz na ty jednovaječný dvojče.
Ano.
Jak se stalo,
no,
že vy, nebo ty, jsi z jednovaječných a že si potkala manžela, který je z jednovaječných.
A že to takhle klaplo.
Že to klaplo. No, strašná souhra náhody. Já jsem tehda v té době...
Ségra nechodí se švárou.
Já jsem tak, ne. To jsem se taky ptala hnedka.
Ségra, prosím tě, má prvního kluka v 16 se potkali, od té doby jsou spolu. Jo? Už jsou spolu asi 25 let, takže to prostě je taková velká láska. A já jsem dlouho neměla, pak jsem měla jedno velké zklamání v lásce a pak jsem nějak začala, jako jsem si řekla, nic, musím se něco udělat s tím životem a přihlásila jsem se na seznamku. Vůbec bym to do sebe neřekla, ale bylo to taky omylem, prostě nějak to na mě vyskočila, jsem na to klikla jako na reklamu. Říkala jsem si, že to je docela dobrý, to jsou hezký chlapi, jo, tak zkusím konverzovat. Propadla jsem tomu, že jsem si psala s těma chlapama a prostě jsem si říkala, jo, to je vlastně docela fajn. A mezi nima byl Radek, který se mi ozval kvůli tomu, že jsem měla na profilu fotku dvojčat. A on se nechtěl seznamovat, on jenom ho zaujalo, že jsem taky z dvojčat. Že on má taky dvojče a že je taky studuje v Praze, já taky studuju v Praze, takže bychom se mohli potkat a pokecat o tom dvojčatoství jako společně. A zjistili jsme, že jako si rozumíme, a že hlavně oba dva jsme ze Zlína, to jsme vůbec netušili. A že se tam jako oba chceme vracet, že já nechci zůstávat určitě v Praze. On říkal, no já se nejvíc těším tam jako k nám na Paseky zpátky. Já jsem říkala, že to je můj vysněný život, někde tam na Pasek. Takže jako náhoda a jsme spolu.
Ne? Takhle, pojďme si říct, že kdyby byl Radek z Brna, tak by to asi nekaplo.
Tak, tak, přesně tak.
Hele, a co na to říkali vaše rodiny? Co jako třeba ségra, když si přišla s tím, že hele, mám kluka a je z jednovaječných dvojčat? Protože jako to třeba pro mě člověka, který jako nemá ve svým, jako ve své rodině, i když my máme dvojčata, ale tam to nejsou jednovaječný, tak je to fakt jako nepředstavitelný. Mně to přijde jako neskutečná náhoda, ale říká se, že nic není náhoda.
Je to náhoda a hlavně já si myslím, že my si sedíme z důvodu, že my jsme celý život zvyklí mít vedle sebe jako svoji kopii, takže my si ve spoustě věcí jako rozumíme, že když bych si podle mě našla kluka, který nemá dvojče, tak on si to neumí představit ty moje pocity, jo? Že třeba já jsem hodně často se ségrou, máme filmový večer a potkáváme se, nakupujeme spolu a jsme vlastně... Jo, a nevysvětlila bych to jinému klukovi, než který zase oni mají myslivost, jo, chodí spolu do lesa a prostě jako mají svoje zážitky a takhle si vyhovujem, si myslím.
To znamená, že ty jako vztahy ale máte vlastně na obě strany, jakože vy si se ségrou takhle jako rozumíte a vlastně...
On rozumí tomu, že já potřebuju s ní trávit ten čas a bejt a...
No a co na to ty rodiny říkali, když jako jste přišli domů?
Jo, líbilo si jim to. A my jsme měli potom, když jsme měli svatbu, tak oni nám šli za svědky, tak to bylo hezký. My jsme stáli s manželem jako u oltáře a za náma stáli úplně identický, stejný, tak jako tak to bylo.
Já jenom musím říct dneska, jo, prostě než jsme sedli do studia, tak to bylo tak, že já jsem jako přicházela prostě po ulici a teď vidím Katku, jo. Tak na ní jako mávám a najednou za ní jde druhá Katka. A teď jako moje první reakce je, teď já nevím, jestli mluvím na to správnou. Nicméně vy jste trošku jako k rozeznání.
Jsme k rozeznání, ale nám se to stává docela často, obzvláště po té, co Radka pracuje ve Zlíně, já pracuju teda v Luhačovicích a ona tam má samozřejmě okruh, ona je jako školní psycholožka a má tam velký záběr sídliční škola, takže jí tam spousta těch maminek, dětí zná. A já když jdu do Zlína pro něco, tak mě tam vlastně zdraví a potkávají lidi, který já vůbec neznám a my jsme na to zvyklí celý život. Takže vždycky, když se na mě někdo usmívá z dálky a mává, tak já jako, a on už podle toho výrazu zjišťuje, že něco není v pořádku. Říkám, já jsem sestra, od koho mám pozdravovat. Aha, já jsem strašně umá. Říkám, že v pohodě, mě to vůbec, protože pro nás je to denní chleba, ale vždycky na těch lidech vidím ty rozpaky, jakože se druží s někým, kdo je vlastně vůbec neznám.
Moje holky jsou takový, že v 5 letech Niky přišla, máme, já bych k svátku chtěla ostříhat. A já říkám, to nemusíš ani k svátku, to jako chtěla rozlišit. Neměli rádi, že jim říkají dvojčata. Holky a tak. Ale ono to nepomohlo v té školce, protože už si je takhle všichni pamatovali. Ale přišli do první třídy a přišli přesně jedna mikádo, druhá dlouhý vlasy, i když jsou jako stejní, tak si tu identitu vlastně tímhle jako vybojovali a nikdy nejdou stejně oblečený. Až teď na ten beach, který hrajou spolu, využívají toho a učešou se stejně a využívají těch výhod, že úplně ty slabiny té druhé hráčky se pak těžko poznávají. A tak já čekám, co z toho jako bude, protože ano, bylo tam, že jeden spolužák měl rád nejdřív Niky, pak zase s Anet, pak zase s Niky. Já říkám, to je jediný klub na světě, který existuje, že oni se jako o něj, nebo on si je střídá a oni o něj jako bojujou. A tak a teď je vidět, že my jsme 12, tak se jako podporujou vzájemně a já jsem zvědavá, co z toho jako...
Jo, je to je právě tak jako úžasný být dvojče, ten ty jsi připomněla s tedy tím sportem, my jsme dělali akrobatický rock'n'roll se ségrou a tehdy jsme vlastně začínali a nikdo nevěděl, jako že jsme dvě na těch závodech, jsme se jakože ty ostatní týmy nás ještě neznali. A teď jsem tam nastoupila nejdřív já s partnerem a teď jako o další tři páry tam přišla ségra, tak oni tam jako na ní koukali, říkají, o co jde, jako to chce se určitě jako vyhrát dvě ceny, nebo co, jo, jako když, tak to je prostě hrozně vtipný, já jsem za to strašně vděčná, že mám dvojče.
A prosím tě, Radka taky nemá sestra dvojčata?
Nemá. Nemá, no.
Ale ono mě bylo řečeno, ty jednovaječní, že je to náhoda, no ale že dvojvaječní jsou dědiční, já nevím jak já jsem se toho tenkrát jako chytla, protože mi říkala, dobrý, tak ta náhoda jsme my, ale že to je 10%, jo. Pořád stejný jako poměr se drží z těch dvojčat a no takže, a pak mi manžel řekl, že v rodině máme, a nedávno mi moje mamka říkala, že i naše prababička byla, což jsem jako nevěděla, což jako ostuda, ale... Nevěděla jsem, že tak no, to tam asi bylo.
Tak pojďme na ty knížky taky, ano. Aby jsme to stihli. Prosím tě, už jsme vlastně probrali to, že jsi začínala jako blogerka, aniž bys to teda plánovala, nicméně teď už máš vlastně na trhu 4 knížky. Já bych teda s dovolením jako se zaměřila na ty poslední 3, protože v roce 2020 ti vyšel thriller Zítřek ti nikdo neslíbil, potom o rok později Odbočka v lesích a teď čerstvě Jiné místo s podtitulem Netušili, co skrývá mlha. Já se přiznám, že jsem to jako zhltla. A ten závěr, to jako mě hrozně mrzí, že vůbec nemůžu ani naznačovat, protože bych to jako těm lidem ostatním zkazila, ale to je něco neuvěřitelného.
Tež děkuju.
To tě napadlo jak? Hele. A teď to ale musíš vysvětlit tak, aby jsme to jako vůbec nepodkryli.
Prosím tě, já totiž, mě fascinuje na tom, že já píšu ten příběh a já mám jenom jako kostru. A víceméně ten příběh, co jsem tenhle stran měla vymyšlený, končil tím, co se jim stalo v tom lese. A já jsem to dál vymyšlený jako neměla, protože pro mě bylo jako důležitý tadle, že k tomu směřuju a to se mě líbí a to tam jakože popíšu. A to vlastně, co z toho vylezlo na závěr, tak to vylezlo samo. Já vůbec jsem to neměla vymyšlený. A právě teď, když mám rozepsanou další knížku, tak mě tak jako děsí. Už mám uzavřenou smlouvu, měla bych to do konce října dopsat a já vlastně nemám ten hlavní wow efekt a nevím, o čem tam. A mě to děsí, že to ale jako uklidňuje zároveň to, že stejně jako u Odbočky a stejně jako u Jiného místa mi vlastně ty největší špeky, tak jako vyplynuly najednou, prostě se tam objevilo a říkám, že ha? No to by vlastně šlo.
Takže... Jako pravdou je, že z pozice čtenáře těžko se to jako asi bude na to navazovat, protože pro mě to byl takový šok.
Jo.
Jako úplně, protože jako člověk čeká asi spoustu věcí, jako neseděla mi tam některá, jako některé věci, to jako jo, ale tohle jsem nečekala. Mm-hmm. Tak já doufám, že tímhletím jako mysteriózním povídáním jsme leckoho nalákali, že si tu tvoji knížku, nejenom tu nejnovější, ale všechny ostatní třeba pořídí a přečtou. Ale abychom tomu ještě jako dodali to gro, tak kromě samotné knížky a samotného příběhu, ty si k tomu poslednímu vlastně dodala ale ještě něco navíc. O co jde?
No, jde o horu, protože já celý život miluju unikovky, šifry, boje o poklad, jsme si s holkama kreslili, už tenkrát, když nebyli malí, jsme vymýšleli. A tady většina ty knížky se odehrává v Luhačovicích, který znám. A napadlo nás společně s nakladatelstvím, že bychom mohli jako v rámci nějaké propagace třeba udělat nějaký výlet do těch Luhačovic, že by si ty lidi, kteří to chtějí, tak by si to prošli. A teď jako já jsem si říkala, tyjo, to je vlastně, to bychom mohli udělat i s těma šiframa a vyložení, že by to nebylo jako jenom výlet, ale že by to byla hra a že by člověk prožil ty okamžiky, co ty hrdinové. Protože třeba, když běžel film Záhada Blair Witch, kultovní, úžasný, tenkrát mě prostě dostal úplně, tak jsem si tenkrát říkala, já bych si tak zajela do toho lesa se podívat. Jako,
což asi jako jediná teda.
No, pak samozřejmě, že bylo ten závěr, tak jsem říkala, no asi bych tam úplně, ale chtěla bych to vidět, aspoň, že se to točilo a to by, a teď, když ta možnost byla, a říkala jsem si, no třeba by lidi se chtěli podívat do těch Luhačovic, že jako mají tu knižní předlohu, tak jsme to zkusili a zrealizovali jsme to jako hru, která se opravdu, si člověk projde ty místa, které jsou zmíněny v té knížce a dostane se až do prostředka toho lesa a skončí vlastně uprostřed ničeho, jako ty hrdinový ty knížky, co jsme potom řešili teda, že je blbý, že potom na zastávku je to asi další 2 kilometry nebo zpátky, tak co s tím tak upozorňuje na to ty lidi, opravdu ta hra končí uprostřed ničeho, tak na to buďte připravený, že jako abyste se dostali z toho lesa, doufám, že se tam nikdo nestratí.
A je to navíc vlastně v té knížce QR kód.
Ano, to se načte a tím se pustí ta hra. Jediné, co musí lidi udělat, dojet do Luhačovic na nádraží a tam to začíná.
Jasně.
Tam
už podle instrukce. Koupit si knihu, nejlépe ji přečíst a následně potom se teda vydat po stopách hlavních hrdinů.
Jde to i obráceně, ale je škoda, že člověk si odhalí tu pointu v té hře.
Jasně, no ne, tak to jako já myslím, že prosím vás, z vlastní zkušenosti nejdřív si to přečtěte. Já pojedu do Luhačovic v létě. Jo, to bych chtěla říct.
Tak jo.
My už jsme na konci našeho druhého společného dílu podcastu. I tak si myslím, že bychom tady mohli sedět mnohem díl, ale pojďme si říct, že to necháme zase třeba na příště, protože jak budou kluci růst, tak samozřejmě ty poznatky, jak mateřský a tak s další přibývající knihou, i ty spisovatelský budeš nabývat a myslím si, že kdybychom se sešli třeba za rok. Takže no, jako bude co probírat.
Určitě.
Děkujeme, že jsi udělala čas.
Já děkuji za pozvání.
Popřejeme týhletý nový knížce, která je vlastně čerstvě teď. Já to prozradím, že jako ty dneska vlastně jdeš přímo na křest té knihy. Ještě jednou řeknu její název Jiné místo a podtitul Netušili, co skrývá mlha. Aby se dobře prodávala, aby lidi byli nadšený, tak jako jsem byla nadšená já. A hlavně, aby využili toho QR kódu, protože musím říct, že mě to třeba přitáhlo. Jako, mm-hmm. A mám na wishlistu takovým tom cestovatelským nějakým, že do těch Luhačovic a podle té knížky, že bych se vydala. Tak ať to působí a hlavně popřeju, ať jsi pořád tak jako hezky nakopnutá, energeticky a budu se těšit zase na příští povídání.
Děkuju. Já taky moc děkuju.
Děkuju a já taky.
A já jenom dodám, že naším hostem velmi milým byla spisovatelka, lékařka, maminka, tří kluků, já to pořád říkám dokola, protože je to pro mě nepředstavitelný, kteří jsou od sebe v rozmezí 14 měsíců, Kateřina Karolová.
A to je konec. No pro dnešek jo. Já chci ještě... No tak se podívej na www.promaledobrodruhy.cz a pokud chceš vidět videa, tak na YouTube, Instagram nebo Facebook. A co když chci jít nakupovat? Tak jeď do Žakovic vedle Globusu, ulice Kostelecká. No a tam je prodejna. Aha, tak já jdu. Tak ahoj.
Ahoj.